Dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do t'jem unë Valona Tela nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Rreshtjet e dendura të borës përfshin Kosovën, Ministria e Arsimit ndërpren procesin mësimor. Beriu mbetet i barikaduar edhe 6 muaj pas aksionit të 25 korikut, qeveria premton zgjidhje. Stefanovic propozon modele për përfaqësimin rajonal të Prishtinës. Obama i drejtohet kombit, paraqet edhe planin për korrekci ekonomike. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik në lidhje me konkludimet e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Këto dhe materialet të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Fillimisht ndjekim një blok të shkurtër ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rreshtjet e borës që kanë nisur nga e marta kanë vështirësuar trafikun rrugor në gjithë Kosovën. Si pasojë kësaj, Ministria e Arsimit ka sjellë vendim për ndërprerjen e mësimit në të gjithë arsimin parauniversitar të Kosovës. Mësimi në të gjitha shkollat rifillon të hënën me 30 janar 2012, thuhet në kumtesën e kësaj ministrie. Rreshtjet kanë shkaktuar pengesa dhe në komunikacionin ajror të Kosovës. Kreu i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanovic, i ka folur ndërmjetësit evropian në dialog Robert Cooper për disa modele të përfaqësimit rajonal të Prishtinës, që sipas tij janë në përputhje të plot me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Në deklaratën që ka bërë publike qeveria e Serbisë, nuk jepen detaje për propozimet e Stefanovicit gjatë takimit në Beograd. Mësohet se gjatë bisedimeve është vlerësuar se të dyja palët duhet të bëjnë përpjekje shtesë për zbatimin e plot të marrëveshjeve të arritura deri më tash. Cooper nesër pritet të takojë zyrtarët kosovar. Serbët e veriut të Kosovës, pavarësisht thirrjeve të Beogradit zyrtar për të mos mbajtur referendumin, nuk do të heqin dorën nga nisma e tyre. Kështu kanë deklaruar vetë përfaqësuesit e tyre në një konferencë për media në Beograd. Referendumi nuk ka vonesë dhe duhet të mbahet në ditën e shtetësisë së Serbisë. Kjo është edhe simbolika kryesore, edhe mesazhi i referendumit, ka thënë politikani serb i veriut Marko Jakšić. Dita e shtetësisë së Serbisë kremtohet më 15 shkurt. Përmes referendumit, serbët kanë për qëllim të qartësojnë vullnetin e komunitetit të tyre për lejimin ose mos lejimin e shtrirjes së autoritetit shtetëror të Kosovës në veri të vendit. Gjykata për krime lufte në Bosnjë dhe Hercegovinë ka dënuar me 31 vjet burg Radomir Vukovicin, ish zyrtar i policisë serbe të Bosnjës. Gjykata ka gjetur se Vukovic ka marrë pjesë në masakrën e Srebrenicës më 1995 në ekzekutimin e të paktën 1000 burrave musliman. Zoran Tomić, i ngarkuar me akuzat të ngjashme, është liruar për shkak të provave të pamjaftueshme. Në masakrën e Srebrenicës, forcat serbe patën vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se Evropa ka nevojë për struktura politike për ta bërë monedhën e përbashkët euro të funksionojë si duhet. Merkel, duke folur në forumin botëror të ekonomisë në Davos të Zvicrës, ka thënë se dobësit janë krijuar gjatë viteve dhe se ato nuk mund të kapërcehen me njëherë. Megjithatë, ne jemi të vendosur për ta bërë një gjë të tillë, ka thënë Merkel, duke mos dhënë detaje. Ajo ka hedhur poshtë thirrjet për një rritje më të madhe në fondin e Bashkimit Evropian për shpëtimin e eurozonës. Raporti i ri i Fondit Monetar Ndërkombëtar vlerëson se çdo ndërprerje e qarkullimit të naftës në ngushticën e Hormuzit mund të bëjë që çmimet e naftës të rriten për më shumë se $30 për fuqi. Raporti konsideron se mbyllja eventuale e ngushticës është rrezik i madh për ekonominë botërore. Teherani ka kërcënuar se do ta mbyllë Hormuzin në përgjigje të sanksioneve të Perëndimit në lidhje me programin e tij bërthamor. Raporti i FMN-s po ashtu thotë se një embargo e gjerë ndaj naftës iranianë që nuk do të kompensohej nga një prodhues tjetër, mund të rrisë çmimet e naftës për 20 deri në $30 për fuqi. Përmes ngushticës së Hormuzit kalon 40% e trafikut botëror të naftës. Presidenti Barack Obama ka vlerësuar lart forcat speciale të Shteteve të Bashkuara për shpëtimin e dy punonjësve të huaj, përfshirë një amerikan, të cilët mbaheshin peng nga piratët somalez që nga tetori i kaluar. Obama në deklaratën e bërë publike nga shtëpia e bardhë tha se kjo ngjarje është edhe një mesazh i fuqishëm për botën, se SBA-ja do të qëndrojë fuqishëm kundër çdo kërcënimi ndaj popullit ton. Sipas raporteve, forcat amerikane kanë zhvilluar një betejë me piratët duke vrarë 9 prej tyre. Njëri nga pengjet ishte danez.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me blokun e kronikave. Për situatën e barikaduar tash e 6 muaj në veri të Kosovës, do të gjendet një zgjidhje në ditët dhe javet e ardhshme, thonë në qeverinë e vendit. Përkundër thirrjeve dhe presioneve të vazhdueshme nga vendi dhe bota drejtuar serbëve lokal në veri, në Beograd mbizotron një skepticizëm rreth ndryshimit të qasjes së serbëve të Veriut. Kronike e Edona Pecit.
Autoritetet kosovare shpresojnë që në ditët dhe javët e ardhshme të gjejnë një zgjidhje për të relaksuar situatën në veri të Kosovës, e cila ka mbetur e barikaduar edhe 6 muaj pas aksionit policor për marrjen e kontrollit të pikave kufitare atje. Këshilltari i kryeministrit të Kosovës, Dukagjin Gorani, i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria e vendit vazhdon të jetë gatshme për të zbatuar në teren parimet themelore të planit Ahtisari, gjë që sipas tij duhet të shkojë paralelisht me arritjet në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd.
Pritet që në periudhën që vjen, pra në ditët e javët e ardhshme, gradualisht situata në veri përsëri të kthehet si një çështje me rëndësi të madhe, spaku edhe në atë komunikimin publik, politik, ashtu që të fillon pra implementimi i adekuat i strategjisë integruese.
Në 25 korrik të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i pa dhënë urdhër një sitit special të policisë së vendit që të rimarë kontrollin në pikën kufitare 1 dhe 31 në veri të Mitrovicës. Pas kundërshtimit të ashpër për të serbëve lokal dhe reagimeve të shumta ndërkombëtare, forcat speciale u tërhoqën, ndërsa serbët ngritën barrikadat në rrugët kryesore. Pasuan përplasjet ndërmjet serbëve barrikaduës dhe forcave të misionit të NATO-s në Kosovë që synonin të largonin barrikadat. Në Beograd, thonë se problemet në veri të Kosovës nuk mund të zgjidhen me përdorimin e forcës dhe në mungesë të komunikimit të ndërsjell. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, tha se palet e përfshira duhet të përqëndrohen në dialogun ndërmjet vete. Gjithçka që del nga plani Ahtisari mbetet megjithatë e papranueshme.
Ahtisari është tipik në flagrantën primer, kakos e stvari.
Ahtisari është një shembull tipik flagrant për të zgjidhur gjërat shpejt e shpejt, por në përgjithësi problemet mbesin edhe shumë gjatë, vlerësoi Ivanović. Mirë po, si pas zyrtarve kosovar, shumë shpejt pritet të jetësohet strategjia fundit e ekzekutivit të vendit për integrimin e veriut të Kosovës. Përveç kundrështimit të planit Ahtisari dhe të gjitha planeve të deritashme të Prishtinës zyrtare me qëllim integrimin e veriut, serbët e kësaj pjese të vendit planifikojnë që në muajin e ardhshëm të mbajnë një referendum për të shprehur qëndrimin e tyre karshi institucioneve shtetërore të Kosovës. Me gjithë thirrjet ndërkombëtare për zhbërjen e strukturave paralele në veri dhe atyre për nevojën e integrimit në jetën institucionale të Kosovës drejtuar serbëve lokal, Ivanović u shpreh pesimist se do të ndryshojë diçka. Në mesin e serbëve gjithmonë ekziston ndjenja e paqartësisë me të cilën jemi mësuar të jetojmë. Është një tragjedi e madhe që njerëzit janë mësuar të jetojnë në paqartësi. Kjo nuk është e mirë për askë, por jam i sigurt që serbët nuk do të ndrojnë këtë mënyrë të mendimit dhe të jetës për shkak të disa presioneve ose interesave afatshkurtra, theksoi ai. Përkundër zhvillimeve dhe tensioneve në veri, hapja e dialogut për veriun ka ndarë palët në pozicione të kundërta, derisa Serbia ka kërkuar që veriu të futet si temë veçantë e diskutimit gjatë dialogut, Prishtina ka insistuar që të mos bisedojë me palën serbe për, siç thuhet, çështjet e saj të brendshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Konkluzionet e grupit ndërkombëtar drejtues me të cilat paralajmërohet mundësia e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës në fund të këtij viti, në Prishtinë vlerësohen pozitivisht, por edhe me rezerva. Këto rezerva kryesisht ndërlidhen me faktin se pakoja e Ahtisarit nuk po zbatohet në veri. Për të tjera hollësi raporton Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik në Prishtinë përshëndesin konkluzionet e takimit të grupit ndërkombëtar drejtues për fillimin e fazës përfundimtare të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Megjithatë, tërheqet edhe vërejtja se paralajmërimet që zyrat civile ndërkombëtare si mbikëqyrës së zbatimit të pakos së Hatisarit mund të shkojnë nga Kosova në fund të vitit pa u kryer edhe obligimet që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës, nuk është lajm i mirë. Ish-ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, mendon se lajmi i mirë është se ka filluar përmbyllja mbikëqyrjes së pavarësisë, por ai i sheh si sfida të gjitha çështjet që përmenden për veriun e Kosovës.
Vendimet e djeshme Kosovën e nxirrin nga faza e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë, po e fusin, do thosha unë, në fazën e vëzhgimit. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës duhet të dëshmojë tashti që është vendosur ta zbatojë Hatisarin pikë për pikë në veri.
Ndërkohë, ish shefi ekipit të unitetit në bisedimet për zgjidhjen e statusit të Kosovës, Blerim Shala, thot se vendimet e grupit të ndërkombëtar drejtues në përgjithësi janë pozitive, por edhe ai e sheh si shqetësues faktin se në veri nuk është zbatuar paku i Hatisarit, ndërkaq që zyrat civile ndërkombëtare paralajmëron largimin nga Kosova, madje edhe nëse në veri nuk zbatohet ky dokument.
Nuk do të ketë implementim të pakut së Hatisarit nëse zyrtarët paralajmërohet që zyrat civile ndërkombëtare do ta përmbyllë mandatin e vet pa e kryer punën faksitues. Andaj mendoj që fillimisht nuk duhet çuar flamurin e bardhë, por përkundrazi duhet bërë gjithë mobilizimin e duhur që të provohet organizimi i zgjedhjeve edhe në Mitrovicën Veriore deri në fund të këtij viti apo përmbyllja e pakut së Hatisarit në të gjitha segmentet e veta.
Në anën tjetër, Skënder Hyseni thotë se opsionet shtesë si zgjidhje jashtë pakut së Hatisarit për veriun e Kosovës do të vinë në shprehje vetëm nëse qeveria nuk e zbaton në përpikëri dokumentin e Hatisarit. Ai thotë se grupi ndërkombëtar drejtuese ka thënë qartë se nga veriu Serbia duhet i largojë strukturat e saj të sigurisë dhe strukturat e tjera, dhe kjo sipas tij është mundësi për qeverinë që të veprojë konkretisht në veri.
Nëse qeveria e Republikës së Kosovës vazhdon me veprime gjysmake, atëherë të gjitha janë të mundshme. Po në rast se qeveria e Kosovës demonstron seriozitet fuqishëm në veri, duke zbatuar Hatisarin pikë për pikë, duke gjetur format si ta zbatojë atë, dhe unë ju siguroj që format mund gjinë.
Alternativat e mundshme shtesë për zgjidhjen e problemeve në veri apo zgjidhjen e çështjes së veriut nuk përjashtohen as nga Blerim Shala.
Po ato alternativa që tash më ka qarkullojnë, prej asaj 4 pikësh të presidentit Tadi që po interpretohet ndryshe, unë mendoj që është absolutisht i papranueshëm, deri te disa sugjerime të buta për një lloj Hatisari plus apo për një Republikë Kosovska minus. Mendoj që gjitha alternativat janë të dëmshme dhe trajtimi i duhur i veriut të Kosovës ose në kuptan një partneritet të plot midis nesh dhe faktorët ndërkombëtarë.
Si do qoftë, konkluzionet e grupit ndërkombëtar drejtuesi ka përshëndetur tashmë kreu i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi. Pas takimit të 24 janarit të mbajtur në Vjenë, Thaçi deklaroi se qeveria e tij është e gatshme t'i merr përsipër dhe zbatoi të gjitha çështjet e mbetura nga plani i Hatisarit, në mënyrë që në fund të vitit Kosova nga pavarësia e mbikëqyrur të kalojë në fazën e pavarësisë së plotë.
Përmbyllja e pavarësisë së mbikëqyrur definitivisht nënkupton që Kosova si shtet sovran dhe pavarur do të funksionojë si gjitha shtetet e tjera të rajonit me perspektivë të qartë evropiane.
Në konkluzionet e 25 vendeve anëtare të grupit ndërkombëtar drejtues ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën dhe Turqia, mes tjera shtuhet se mbikëqyrja e pavarësisë së Kosovës mund të përfundojë nga fundi i këtij viti, por paraprakisht mes tjera kërkohen disa përparime në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës është bërë platformë për hakmarrje në mes të subjekteve politike. Kështu të paktën mendojnë analistët në Prishtinë, marrë përbazë zhvillimet e fundit kur liçvënësit kanë zhvlerësuar mocionin paraprak për reciprocitet me Serbinë me anë të një kundër mocioni. Sipas analistëve, gjëra të tilla nuk tregojnë tjetër pos brishtësinë dhe pafuqinë e kuvendit ndaj interesave partiak. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Interesat e ndryshme të partive politike në kuvendin e Kosovës po e shëndrojnë shpeshër këtë institucion një arenë hakmarrjesh politike, thonë njohësit e çështjeve politike në vend. Kjo sipas tyre ka ndodhur së fundi, kur me nismen e subjektit politik vetëvendosje, në dhjetor të vitit të kaluar u miratua mocioni për reciprocitet me Serbinë, ndërsa disa javë më vonë ky mocion u rrëzua nga një mocion tjetër, po për të njëjtën çështje i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Analisti për çështje politike Imer Mushkolaj theksoi se veprimet e fundit në kuvend kanë dëshmuar se legjislativi i vendit është bërë një platformë për hakmarrje ndërmjet subjekteve politike.
Trasti i fundit ku një kundërmocion e zhvlefson një mocion paraprak tregon se në çfarë situatë është organi më i lartë legjislativ në vend. Tu duhet parë edhe, nëse mund të themi ashtu, atë moralin e deputetëve ku ta zonë deputetët e njëjtë para një javë, dy javë të shmanë si sa votojnë për një vendim që nënkupton këtë diçka tjetër, një bërkaq më pas më përshkak të hakmarjeve politike, më përshkak të përplasjeve politike dhe të interesave partijake, ata votojnë për një vendim në mënyrë këtë tjetër.
Mushkolaj theksoj se veprimet rreth mocionit për reciprocitet me Serbin tregon pa fuqin e këti institucioni për të shtyrë për para vendimet që merën në të.
Të këto që po ndodhin vetëm po na tregojnë se sa i brisht është kuvendi i Kosovës si institucion dhe se sa lek mund të nëpërkëmbet për interesa partijake të një partije apo të një partije tjetër.
Përgjatë viteve të fundit nuk kanë qenë të pakta kritikat ndaj legislativit kosovar, sipas të cilave ky i fundit në vend se të kontrolloj qeverinë është ndryuar në dikastert e saj. Puna e kuvendit të Kosovës, sipas analistit Halil Matoshi, flet për mungesën e racionalitetit, ndërsa le përshtypjen për ndikimin motiv të deputetëve.
Kuvendi i Kosovës në vend të një patriotizmi konstitucional, ligjor, deputetët shpesh bin viktima të një patriotizmi arkaik dhe historik. Objektivisht, kuvendi është nën diktatin e qeverisë dhe këtu ka plotësisht të drejtë lëvizja vendosjen në këtë rast, sepse është shkelje e kushtetutës dhe ligjit dërhymja në vendijen dhe mendësin e deputetit të zgjedhur nga vota popullit që ajta dizajnoi votën si dëshiron partia në pushtet ose në këtë rast qeveria Kosovës.
Mungesa e respektimit të të gjitha vendimeve që merren në kuvend, sipas tij tregon që niveli i demokracisë në Kosovë është tet i ulët.
Edhe kuvendi Kosovës është produkt i kësaj shoqënie dhe produkt i këtyre partive politike, të cilat shpeshherë e shkelin me dy kamt vetë sistemin e demokracisë dhe në këtë rast demokracisë parlamentare.
Kuvendi i Kosovës me shumicë votash ka miratuar mocionin e ri për reciprocitet me Serbinë, për të votuan 59 deputet, 41 kundër dhe 1 abstenim. Mocioni i Partisë Demokratike të Kosovës e shfuqizoi atë të 7 dhjetorit të iniciuar nga vetëvendosje për reciprocitet të plot me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shefi i ri shtatmadhorisë sërbe Ljubiša Diković nuk e ka të kaluarën e pastër, thot kryetarja Fondit për të drejtën humanitare në Beograd, Nataša Kandić. Në një dokument të pokti fondi, Diković thuhet se nuk ka penguar krimet e luftës kundër civileve në Kosovë në periudhën 1998-99. Këto pohime hidhen poshtë nga zyrtarët e Ministrisë sërbe të Mbrojtjes. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën në Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Ministri i Serbisë Mbrojtjes Dragan Šutanovac se ka cilësuar si tërësisht të rrejshëm dhe monstruoz dokumentin e Fondit për të drejtën humanitare në Beograd, në të cilin shefi i shtatmadhorisë së ushtrisë serbe Ljubiša Diković akuzohet se nuk ka penguar krime të rënda të luftës kundër civileve në Kosovë gjatë luftës 1998-99. Nataša Kandić, udhëheqëse e Fondit për të drejtën humanitare, thotë se është çuditur me reagimin e zotit Šutanovac, aq më tepër kur dihet se edhe në kohën e Miloševićit dokumentet e fondit nuk janë cilësuar si të rrejshme. Provat në të cilat bazohet aktgjykimi i Tribunalit të Hagës në rastin e ish presidentit serb Milan Milutinović dhe të tjerëve, viktimat e mbijetuara nga Drenica, të cilat kanë dëshmuar në tribunal ose i kanë dhënë deklarat fondit, flasin për krime lufte të rënda dhe masive kundër civileve shqiptar në Drenicë, e cila ka qenë zonë e përgjegjësisë së Ljubiša Dikovićit, atë botë komandant i brigadës së motorizuar të Armatës Jugoslave. Ndonë se ka pasur për detyrim t'i parandaloj krimet, e madje edhe ka pranuar se ato janë kryer nga ushtarët e ti, Diković nuk e ka bërë këtë gjë, thot Kandić për Radion Evropa e Lirë. Ajo është e mendimin se një oficer ushtrie, si që është Ljubiša Diković, nuk është i denjë për të qenë shefi shtatëmadhorisë së ushtrisë serbe.
Tamu gde bila 37-ma motorizuar në brigada.
Aty ku ka qenë brigada motorizuar numër 37 ka ndodhur krime të llahtashme. Para së gjithash është Izbica. Edhe vetë deklarata Dikovicit si dëshmitar i mbrojtjes në tribunalin e Hagës e ka bërë të qartë se ai në asnjë moment nuk e ka kundërshtuar faktin se njësitë e tij kanë qenë në Izbicë. Ai vetë ka thënë se njësitë kanë pasur kontakt me civilët, thot Kandić. Ajo rikujton se për tmerrin që ka ndodhur në Izbic, flet edhe fakti se janë vrarë mbi 100 persona në bazë të evidencave të tribunalit të Hagës dhe më së paku 119 persona në bazë të evidencave të fondit për të drejtën humanitare. Kandić thot se edhe në afërsi të Glogovcit, përkatësisht Drenasit, në të ashtu quajturat gropa, janë kryer pushkatimet më brutale të fshatarëve të cilët fillimisht janë sjell në grupe.
Onda, te qires të gjamia,
janë pasaj Qirezi, ajo xhamia që përmendet si vend ku disa babalar kanë parë për herë të fundit djemë të tyre të mitur, zhdukja 25 djemëve të moshës jomadhore, trupat e të cilëve edhe sot nuk janë gjetur dhe gjithsesi edhe dhunimet e femrave shqiptare. Ne në këtë raport nuk i kemi emruar këto gra për të cilat kemi të dhënë se janë dhunuar. I kemi emruar vetëm ato të cilat pas dhunimeve dhe keqtrajtimit të rëndë seksual janë vrarë, thot zonja Kandić. Por ministri Shutanovac nuk i beson këto pohime. Vërtet i pa shembullt, në disa segmente raporti në një mënyrë mjaft monstruoze akuzon generalin Dikovic për krime të cilat i ka lejuar nga pozicioni në të cilin ishte. Më duhet të them se para se të emrohet në këtë funksion, për generalin është vërtetuar puna e tij në të kaluarën dhe në dy ditët e fundit kemi analizuar edhe dokumente në fjalë për të cilin mund të them se është tërësisht i rrejshëm, thot Shutanovac. Beqe Çala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë, i cili gjithashtu është marrë me grumbullimin e të dhënave mbi krimet e ushtrisë dhe policisë serbe në Kosovë, e sheh pozicionin e Dikovicit në krye të ushtrisë serbe si përpjekje të leadershipit të Serbisë për t'i futur në qelim krimet e luftës në Kosovë. Pason një kronik nga shëndetësia. Me gjithë paralajmërimet të zyrtarëve qeveritarë se sektori i radioterapisë në Institutin Onkologjik në Prishtinë do të niste punën dhjetorin e kaluar, një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Udhëheqës të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës thonë se vonesa ka ndodhur për shkak të dyshimeve për rrezatim në këtë objekt. Ariana Kasapolli sjell kronikën në vazhdim.
Objekti i Institutit të Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka filluar të ndërtohet në vitin 2004. Në këtë objekt janë investuar rreth 6 milion euro. Mirë po ai ende nuk është funksionalizuar në tërsi. Zyrtarë qeveritarë kanë deklaruar se ky institut do të fillojë të funksionojë tërsisht në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar, derisa kjo gjë nuk ka ndodhur. Radioterapia ende nuk funksionon në këtë institut. Këtë e konfirmon onkologja Mereme Krasniqi Maloku, e cila njëherit është e vetmja onkologe licensuar për tërë Kosovën.
Ende nuk ka fillu, pritet me fillu, mirë po kur jo në procedurë drejtoria qendrës klinike universitare edhe Ministria Shëndetësisë.
Për ta evituar këtë problematik dhe funksionalizuar në tërsi institutin, Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar marrëveshje me kompaninë hungareze Med Center për ndihmë në shërbimin e radioterapisë, meqense në Kosovë nuk ka ekspert të kësaj lëmie. Dhe si rezultat i marrëveshjes, ministri Agani pati premtuar se ky institut do të fillojë të funksionojë tërsisht në dhjetor të vitit 2011, por mos realizimi i funksionimit të radioterapisë ka ardhur si pasojë një shkresë dërguar Eulexit për hetimet këtij objekti për shkak se nuk i përmbush kushtet e parapara teknike. Drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Niazi Gashi, deklaroi se pas kërkesës së Inspektoratit të Sekretariatit të Punëve të Brendshme, kanë filluar testimet brenda objektit dhe aparaturës në mënyrë që të dihet sakt se a mund të filloj radioterapia dhe a ka rrezatim në këtë objekt.
Është testu prej Institutit Medicinës Punës në Bileq që jenë të certifikum për motjen e rrezatimeve në aparaturë dhe objektin ku jenë të vendosin aparaturat. Gjithë gjë është në regull, Ta shpresën me ordhën nga rezët dhe me fillu, sigurisht gjatë muajt tarshëm keme fillu.
Ndërka që i shushtruesi i detyrës së drejtorit të qendrës klinike universitare Lulzim Emini, në raportin Radios Evropa e Lirë të datës 28 dhjetor 2011, thot se Instituti Onkologjik prej kur ka filluar të funksionoj i ka kursyer QKUK-s dhe Ministrisë së Shëndetësisë afër 600.000 euro, si të gjepit të pacientve afër 450.000 euro. Andaj Zoti Emini ka thënë se ankesat e tilla dërguar e Ulexit janë interesa personale të individve që kanë përfitime në institucione private dhe nuk duan ta shohin sistemin publik duke funksionuar mirë. Sidoqoftë, pritet të shihet se a do të fillojë të funksionojë edhe radioterapia në Institutin Onkologjik të Qendrës Klinike Universitare gjatë muajit shkurt, ashtu siç edhe ka premtuar drejtori i kësaj qendre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë edhe në një zhvillim ndërkombëtar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbajtur fjalimin e tij drejtuar kombit. Gjatë adresimit në Kongresin Amerikan, Obama ka paraqitur edhe planin për korrekcim më të madhe ekonomike. Ai po ashtu ka theksuar të arriturat e politikës së jashtme, duke thënë se Amerika e ka rimarr veten. Fatmir Bujupi sjell për transmetim kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka paraqitur planin e tij për të ndihmuar balancën në pabarazinë ekonomike amerikane ndërmjet të pasurve, klasës së mesme dhe të varfërve, me kodin e reformuar të taksave dhe me politikat e tjera që synojnë për të ndihmuar njerëzit për të përmirësuar jetën e tyre. Në fjalimin e tij vjetor në sesionin e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Obama i tha audiencës së milionshe vendese televizive se çështje definuese e kohës sonë është nëse premtimi bazik amerikan është ende i mundshëm për të gjithë. Me punë të rëndë është e mundshme të mbahet familja, të ketë shtëpi në pronësi, të shkollojë fëmijët dhe të kursejë të mjaftë për pension. Ne ose mund të ndërtojmë një vend ku një numër më i vogël i njerëzve e kanë realisht mirë, derisa një numër në rritje e amerikanëve mezi ja del. Ose ne mund të ripërtrim ekonominë ku secili e ka një pjesë korrekte, secili sillet sipas rregullave të njëjta, tha presidenti Barack Obama. Ky fjalim i dha Obamës atë që sigurisht do të jetë audienca më e madhe para se amerikanët në muajin nëntor të dalin në zgjedhjet presidenciale dhe ishte një rast për të marrë kredi se çka ka arritur dhe për të shpjeguar vizionin e tij për të ardhmen. Gjendja e vendit ton po bëhet më e fuqishme, tha Obama. Duke deklaruar se Amerika është kthyer si lojtari fuqishëm në skenën botërore, Obama tha se ata që sugjerojnë se vendi është në rënje ose se ndikimi i Shteteve të Bashkuara është zbehur, nuk e din se çka po flasin. Nga koalicionet që ne i ndërtuam për të siguruar materialet atomike, deri te misionet që ne i udhëhoqëm kundër urisë dhe sëmundjes, nga goditjet që u dha mirëmiqve tan, nga fuqia jonë qëndrueshme e shembullit moral, Amerika është kthyer, tha Barack Obama. Sipas tij, opinionet për Amerikën janë më të larta se ato që ishin me vite. Ai më tutje i ka përmendur shkurtimisht disa rritje të tij në politikën e jashtme vitin e kaluar, duke e theksuar atë kryesoren. Për të parën herë në 9 vite, tha ai, amerikanët nuk luftojnë në Irak. Për të parën herë në 2 dekada Osama bin Laden nuk është kërcënim për Amerikën. Shumica e udhëzve të lartë të Al-Qaidës janë mundur. Momenti talibanëve është thyer dhe disa trupa në Afganistan kanë filluar të kthehen në shtëpi, tha Barack Obama. From this position of strength, nga ky pozicion i fuqisë, ne kemi filluar ta ulim luftën në Afganistan. 10.000 trupa tona kanë ardhur në shtëpi. 23.000 të tjerë do të largohen në fund të kësaj vere. Ky tranzicion tek udhëheqja afgane do të vazhdojë dhe ne krijuam një partneritet të qëndrueshëm me Afganistanin, në mënyrë që kurrë më të mos jetë burimi sulmeve kundër Amerikës, tha Barack Obama. Në Shtetet e Bashkuara, nga ana tjetër, amerikanët i kanë dhënë komende të përziera për 3 vite e gjysmë të presidencës së Obamës dhe nota të varfëra për menaxhimin e ekonomisë ngadalshme. Gjatë viteve të kaluara, papunësia ka mbetur afro 9% dhe miliona amerikanë i kanë humbur shtëpitë e tyre për shkak të borxheve.
Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Rreshtjet e dendura të borës përfshin Kosovën, Ministria e Arsimit ndërpren procesin mësimor. Beriu mbetet i barikaduar edhe 6 muaj pas aksionit të 25 korrikut, qeveria premton zgjidhje. Stefanovic propozon modele për përfaqësimin në rajonal të Prishtinës. Obama i drejtohet kombit për aqet edhe planin për korreksi ekonomike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Bashkëmiru dëgjofshim.